Barianitik mundura horrela egiten dute musika gure gaurko gonbidatuek. Urteak dira Euskal Herriko eszenatokietan jotzen dutela soinu berezia lortuz. Bihar, diska berriaren lehenengo kontzertua eskainiko dute Kafe Zentralean. Galduko duzu? Gaur, Territorio Libre bakarra zaioan, Afu taldeak gurekin bat eginen du. FM-ko 107an eta 91.0an gaude, hemen Eguzki Irratian, asteragoaz. Arratsaldeon, osteguna da, arratsaldeko seia dira, beraz hau da, zuen Territorio Libre bakarra irrati zaioa, ongitorri guzti guztiei. Ezin baduzue entzun zuzenean gure gaurko zaioa, gogoratu bihar izango duzuela errepikapena goizeko 8:00, edo bestela eguzkirratiko zaio guztiak bezala, gure zaioa entzungai eguzki.eusen. Eguzki irratia dago 107an Iruñerako, 91.0an Iruñerrirako eta eguzki.eusen mundu osorako. Eskerrik asko bihotz bihotzez entzuten gaituzten guztiei eta bereziki ekonomikoki laguntzen gaituzten guztiei. Zue gabe eguzki irratian ezen existituko. Oraindik ez zara eguzkidea, ba, sartu gure web atalean eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide. Ez zara damutuko. Gaurko saioan hasiko gara beti bezala gure gaurko elkarrizketarekin. Gero entzungo dugu gure entzungo ditugu gure atalak, Euskaldun Berriaren txokoa eta Oihu Isila atala, hemen entzungo dugu gure baitan daukagun ahots kritiko hori eta amaituko dugu saioa ba Euskal Agendarekin. Besterik gabe, hasiko gara. Sarreran esan bezala gaurko Territorio Libre bakarra zaioan, Afu taldearen diska berriaren aitzaki hartuta, taldea ezagutuko dugu, eta horretarako ditugu hemen gure estudioan, Mikel eta Oiana, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eskerrik asko etortxagatik.
Zuri, ongiratxagatik. Eta
bihar diska berriaren lehenengo kontzertua, eta Kafen Zentralean, eta nola zemuz haute, gogokin, urdurik?
Gogokin, urduri,
biak,
estresatuak, eta...
Tenetarik.
Ongi, bai. Berez, lehenengo, bueno, hasi gara ja, aurreko bi kontzertutan, ba, aurreratu ditugu abesti batzu, bihar bai egingo dugula, ba, osorik, diska, eta bai, ba, hori, bai, estresatuta, eta urduri, ba, hori, ongi atera behar delako, eta lan de jente hartu dugulako, ba, bueno, ba, dena pixka prestatzen, antolatzen, azken ameko
dago, puntu. Dago dena prest, edo lanikan... Azken flekoa beti ezala ez.
Gehiena esango dugu. Musikaren partea...
Musika bai, baina beste guztia.
Importanteena bai.
Bueno, oso ongi, gero diska berriari buruz itxekin gogu, eta orain pixkat nola izan da Afuren ibilbidea, aurte hauetan, eta hasteko, pues, nola, taldea nola sortu zen. Noiz, nola, zergatik, zein zuen asmoa, edo.
Ba, bueno, hasi ginen, orain dela, bokizia kasi uda hontan egingo ditugu 9 urte,
bai.
Lehenengo kontzertutik. Eta orduan, ba hori, ba, orain dela 9 urte amar inguru, ba, Barainaingo Gaztetxean elkartze ginen jende batzu, bazoen baten bat, ba, bazuela... Nolabait, ba, bazekiela musika grabatzen eta gustatzen zitzaion, eta sin más, ere elkartzen ginen ba jendea, ba, jotzera, bestera, hola, nahiko modu guztiz, ba, esan gu, ba, ongi pasatzeko, eta bar. Eta arduan, hasten ginen, ba, hori, elkartzen jende talde bat, abesten, sin más, hasi eran, ba, hori, oso serio hartuta, Baina gero hasi zen jende gehiago biltzen, Oiana ere etorri zen, kanpoan bizitzen zegoen.
Bai, ni Barcelonan bizi nintzen hasi zinetenean elkartzen. Baina hori, itxuli eta hasi nintzen zuekin elkartzen ere.
Hori, eta Oiana ere bildu zen. Beste lagun batzuk ere, ba, beste talde batzutan ibilitakoak elkartu ziren. Eta, pues, hori, ba, orain dela 9 urte, esan genuen, bueno, pues igual ja pizka serioago hartzen hasi ginen abestiak sortzen, ere bai. Eta hori, pues, Barainengo jaietan egin genuen lehenengo kontzertua. Bakarrik gustu tiro abesti propioarekin, gainontzeko abertsioa ziren.
Eta... Hori, lehenengo kontzertua etxean,
Barainengo. Etxean, bai, eta jaietan, eta ezin kexatu giro zorean, eta...
Holun kriston kontzertua izan zen, ez? Edo?
Bai, giroa, bai, gu...
Bai, horretzapena bikaina, edo, bai, bai.
Bai, gehon dela orain baino urduriago, seguraski, eta orain baino...
Oh, zongi.
Zegoen orain baino zein prestatu.
Kriston resakarekin egin genuen kontzertu. Bai,
merito bikoita.
Bai, bai, bai.
Eta, bueno, orduan, urrengo urtean, esan duzun bezala, 10. urte urrena ospatu behar duzu, ez?
Ba,
zer, bai, zer berezia prestatu behar duzu, ez?
Ba, utzi, horregia esan orain ja, honen prestaketarekin, diskoaren grabaketarekin, eta biharko kontzertuarekin egia esan horrengoz, izan dugu estresa denboraldi baterako, ez? Izan
bueno, baina ez lego kegaizki, ideia eman diatzu.
Horrein dik ez dugu, ez dugu
pentsatu ezen,
hori da, horrengoz, banan-banan.
Orduan, pizkanaka egin duzu zuen ibilbidea eta urte hauetan ez dakit zenbat diska atera dituzue edo
hiru diska atera ditugu. Bai, bueno, lehenengo diska bat egin genuen bertsioak zirela eta, osea, ba, lehen esan dugu aipatu duen mutiko bai. Horrekin. Baina hoiek bertsioak ziren claro. Eta lagunen artean egindakoak, baina hori ja afu deitu zen. Eta gero gu berez...
Claro, izena nolabait erdi lapurtu genuen.
Bai.
Hori galdetu behar, nuen, afu izena nondik?
Bueno, dator. Historia berpizka luzea da. Baina, bueno, denbora dugu, ez da. Ez, bai, gauz, kontua da, elkartzen ginen denboraldi hartan, bajotzera hola bertsioak eta jende eta desberdina, ba, ibiltzen ginen asko ere, gaztetxan, eta ere taberna batean. Eta taberna horretako tabernaria, oso gizonatxe ginen, eta mogoia zituen bere urteak, baina gaueroan zegoen lanean, eta berera, pues, pote bat baino gehiago eskatzen zenionean aldi berean, ba, tipuak egiten zen, afu, hola, hori zen bere gestoa. Eta orduan, ba, hasieran hori, Oianak aipatu duen bertsio disko hori ateratzenean, disko bat zela, ez zela kopiak egin, ez da hori, zen guztiz etxekoa, pues hori, kopiak egin gure kabuz, eta listo. Eta hori zen saldu ez ezer, zen hori bertsioen diskoa, baina mugimendu horrena, eta hor, karo, horrein dik etxegoen afutaldea, hor zeuden, ba, handi pasatzen zen jende asko, barraperos de mausa saltzen da, egua saltzen gara,
Arkadakoak ere agertzen dira.
Arkadakoek hola bertxo zororen bat egiten zuten, soñadoresekoak ere agertzen zuten, gero kaleko jendea hortik pasatzen zena bestera ere pasaziren. Eta hori grabatu zen, diskorrek egite ditu 10 urte aurten. Eta ditu zen Radio Afu, bale, zen pixka bat hori. Eta gero gu hortik sortuta, ba, taldeari Afu deitu genion, pixka bat, nolabait, talde osa horko ingurune horren izena, nolabait, pixka eta apropiatu genuen, konfiantza dagonean bakizu. Eta orduan nola izan zen pixka bat. Eta gero ja, pues, atera genuen ja, pues, Afuren lehenengo diska besti propioekin, pues ezakit, 3 urte beran dago, edo, gutxi gora bera. Datekin ez gara.
Ja, ni ez nahiz bat ere.
Baina, bai, izan, pues, orain dela aste santu batean gratu behin, orain dela 6 urteko aste santuan, 7 urteko aste santuan. Hor ja, ba, besti propioen lehenengo diska atera genuen. Maketa ditzen genuen orain di, baina, bueno, orain disko ditzen dugu.
Eta urte hauetan, bai, bueno, dizka guztietan, bai euskaraz, bai gaztelenaz, kantatzen duzue. Nola erabakitzen duzue, ze hizkuntzan egiten duzue, edo alderatzen den moduan egiten duzue?
Ba, atzo egin zidaten galdera berdin.
Ba, orduan, ja, erantzuna bat duzu prestatu.
Bai, ezakit, ongi erantzuko da, baina, ba, fonetikaren arabera eta, normalean hartzen dut hitz bat edo esaldi bat gustatzen zaidana eta hori niretzak ja ematen dio gaia abestiari, ez? Eta bai, fonetikoki izan behar da polita eta gantxoa izan behar du niretzako ere. Orduan, ba...
Bueno, esan beharra dago, Oiana dela abeslaria.
Bai, eta idazten ditut hitzak, osea, abestiak ere. Eta hori ba, alba dut euskaraz politegin, ba, egiten dut euskaraz, baina... baina erdaraz politagoa bat gelditzen baldin ba, pues...
Horren zuke hartzen duzu fonetika ez, eta berdin da ze hizkuntzetan, baina...
Bai, nahiago dut euskaraz egitea, eh? baina egia da, errestazun gehiago dudala erdaraz egiten, gaztelaniaz.
Oso, que, eta urte hauetan, milaka kontzertu egin dituzue, bueno, milaka ez dakitzen bat egin dituzue, baina bai asko, eta batez ere Euskal Herrian, ez? Baina hemendik kanpo atera egin duzue kontzertuak?
Bai, bai, atera gara, aldi batzutan, ez da, bueno, lehenengoa uda batean joan ginen, ez da, furgoneta hartu eta joan ginen...
Joan ginen estatutik.
Estatutik, bai, Espainian estatutik.
Iberiar penintxulatik, joan ginen.
Bai, azkenean, pues bueno, bai, ez da...
Genuen Txilerako bidea prestatzen geunden, baina... Ah. Baina gero, pues, bizitzare...
Bueno, bizitza eta...
Gauza hauekin, pues, bueno, ezin genuen estatutik atera, orduan, ba, aldatu genuen plana eta joan ginen estatutik. Eta batzuk...
Eta zer moduz esperientza?
Ba, oso polita, bai. Kontzertu batzuk, ja, antolatuak lotuta genituen aurretik, baina gehienak lotzen joaten ginen bidean. Eta oso ongi, gainera etorri zen gurekin Barañingo familia.
Bai, izan zen oso ongi karabana bai. Bat egin genuen, hori, eta opor batzuk, pues, kristonuda, eta jotzen. Eta bai, pues, egon ginen, Aineto herri txiki batean, ez da, bueno, Espinalen ez ginen, Oritzperrin.
Gero
Aineton, dela, bueno, herri txiki bat, ba, bueno, Pirineoan dagoela, Aragoiko Pirineoan, ezagun batzuk genituen, eta lotu zigutenan. Eta gero
ginen... Zaragozan ere.
Zaragozan jo genuen. La vieja
centro
escuela
social
bai. Social batean Madrilen ere lortu genituen hori izan zen
la casica eta casa blanca ere
Mostolesen. Eta gero Almerian ezta
Almerian Sorian
Soriako kanpin batean egia da
Almerian los escullos acantilado
bai, bai, eta bai oso ongi ateratzen ere izan dut kontzertuak oporrak no? So, bai. Eta atera gara ere beste batzuetan, ba bueno, azkenean pues sortea izan dugu eta lagunen bidez, pues batzuk ezagutzen dituzten hortik, Bretainian egon gara bitan. Ba hori azkenean pues bretainiar batek ezagutu gintuen eta oso animatua da eta lotu dizkigu ba hori. Ba kontzertu bat baino gehiago Bretainiatik. Eta bueno, eta Italian egon ginen ere. Eskertu behar.
Claro, imaginatzen, o sea, taldean zaudete, zarete asko, ez dakitzen bat zarete.
Oiz, sortzi.
Sortzi zarete.
Zinkoak sortzi, bai, eta gero kolabo nahiko txu.
Orduan, olako bidaiak antolatzeko, izango da,
oporrak,
erronka, ez?
Oporrak ointziditzeko gure artean, ja, ba.
Claro, kasi zinezko, bai.
Ja.
Eta bai, eta antolatu, bueno, zitugun ez gehiagi antolatze, pues, botatzen gara, eta ateratzen dira.
Oso, ongi.
Bai, zaila boten da.
Bueno, orain, jarraituko dugu elkarrizketarekin, baina lehenago entzungo dugu diska berriaren kanta bat, diskari izena ematen dion kanta, eta gero jarraituko dugu. Bueno, entzun dugu Afuren kanta bat, kanta ederra, eta orain bai diska berriari buruz hitz egingo dugu, eta zer aurkituko dugu diska honetan?
Bu, denetarik. Aurkituko dugu swin, bolero bat,
kumbia bat,
kumbia, reggae, musika andina ere.
Mucho grabera.
Bai, bueno, dena saiakera bat da, eh?
Purismo hori gabe, baina.
Etero araba nola definitu zen.
Eta marziana da pare bat. Ba, bueno, elegante.
Salsa ere, badagotik.
Antzeko zerbait.
Orduan, jotzen duzu denetarik.
Bai, gustatzen zaiguna astea definitu.
Animatuak edo inkonsiente gara, bai. Ateratzen zaigun hola egiten dugu, eta hori. Ba, hori, estilo puristak ez gara. Baina, ai, arriskatzen gara. Bai.
Hori, importantea da. Azko dara mazue diska honekin, eta lanean, tala?
Ba, bai, lan gehien suposatu dena, ez dudari gabe. Ozer.
Bai.
Ozer, denbora, ba, bai, hombre, abesti batzuk, egon dira, bukatu gabe, urte eta piko. Bueltaka, estudian, hola, oza, lokalean, hola, beste moduan, ez daki zer. Batzuk oso azkaratera dira, baina beste batzuk ostatu dira. Eta gero grabazioa, ba izan zen...
Luzena, hori bai.
Luzena, grabazioa, ba, bai.
Baina egindako lanarekin, konten?
Bai, orain, bai. Batez ere, orain, ja denborarekin ikusita, bai, gustora gu, oso kontentu geratu gara diskoarekin.
Bai.
Eta, bai.
Ni harrituta, inkluso, bai.
Positibo kia.
Bueno, orain, zue, nik aipatu denago, baina zuek esan, non izango da kontzertu hau, ze ordutan.
Bihar, Kafe Zentralen.
8:30 hasiko da, Sustraian taldearekin. Eta gero Raperos de Magosekoek joko dute Titanians bandarekin, ez?
Bai.
Eta 10:00 hasiko gara gu,
eta sorpresaren, bueno, ez sorpresa baldin badaude, ez duzue ezango. Claro, bai ez. Joa, entzun duzuen bezala, joan behar duzue Afu kontzertura ikustera, Kafe Zentralera. Eta, bueno, orain ja amaitzen ari gara elkarrizketa. Eta, baina, joan aurretik, hitz egin dugu diska berriari buruz, eta zuen ibilbideari buruz. Eta nik beti gustatzen zait egitea alako galderak. Ez bereziak, baina batez ere jaiko nuke zuen ibilbidea, imaginatzen dut momentu txarrak, kontzertu onak edo txarrak izan direla, eta jakin nahiko nituzke momentu horiek zeinek izan dira. Adibidez, zein izan da kontzertu onena zuen ustez, edo aldiz txarrena.
Bueno, onena hola ez dala, nik ez daukat bat igualzatu da onena. Badaude batzuk ez, daudela horretzapenean, barrazio ezberdinen gatik, balena aipatugun lehenengo jira horretan, Almerian, han bertan lotu genuen kasi kasualidades, bueno, ezagun erdi ezagun batzuen medioz, kontzertu bat, noazen txaman?
El txaman, los
eskuiosen ondartza batean, eta, ostia, leku egia esan zen zoragarria, zeren zen, ba, itxasoaren ondoan, azkenan zen salamogukoa diskoteka bat, kanpoan zuen, hola leku bat, jo genuen kanpoan, eta gauden itxasoaren ertzean, kriston leku politean, jo, orduan, ba, hori egia esan, batez ere hasi eran ez, jo, egiten dizu, ba, ilusioa eta geratzen zaizu horrela, ez?
Jota gaztedan badakoa ere.
Nik ere hori esan behar nuen. Gaztedan badan izan zen, ba, gaztean ban jo genuenean, ba hori igual jo duguna undiena izango da, ez? Osa, kristona zena tokia, jende pilo bat, eta hori ere, pues hor dago, bai, pues ekoaren gati, denaren gati, eta hori ere, bai nik erbi horiek aipatuko nituzke hola oberen bezala, pues txarrena, zugu aipatuko ziren txarrak ere gondira.
Baina, niri zego bururatzen horrein txe
txarrak. Hombre, txarrak. Osea, a ber, asiera.
Txarrak azten dira.
Bai, baina, osea, asiera, egia da.
Ah, baina, hinen jo genuen bat hor kalean.
Portxe batean. Bai, eta karo, eta zuetxe onden. Ez que, asiera, iristen ginen noizbait egin ditugu kontzertuak oiana gabe, eta dena, osea, bertxioa genituenean de xente. Eta, bueno, ni daukat oroitzapena, espala tabernan kontzertu bat, lanaiko etxeko giro jatorra, baina tipiko geunden gutxi taldean eta arazo teknikoan. Mai zorratu zen ezak izi orduan bukatu gonen egiten kontzertu bat, pues ampli kutre batekin, hor intxufatu gitarra eta mikroa eta erdi apelo, erdi ezak izer, pues hori bai izan zela pues, batallero total, ez olakoa. Hori, bueno, pues, ba, gustora egon ginen, baina bai daukagula, ba hori, nik hori ba daukat, hola.
Ba, egin zenute.
Hombre, noz, bai, bai.
Ka, bai.
Eta ongi pasako zen.
Bai, bai, hori oso gustora, eta bai, bai.
Oso ongi, bueno, pues, orain ja, amaitzeko elkarrizketa, etorkizunari begira, ze asmoa duzu, Imaginatzen dut, diska honekin, jaka kontzertu.
Bai. Diskari hueltak eman, ez ni, bai. Ba, errikitanago diska jotzen hasteko.
Bai, eta disfrutatzeko, ez? En azkenean, bai, grabakuntza prozesua, bueno, niretzat gutxienez, bai direla oso neketxuan, ibukatzen dut grabatzez, kokotraino ere, pues, hombre, pues igual exigentzia maila dela nire pertsonalki ari naiz, baina daukadanaren mugan edo pixkat altua gordoan kostatzen da, hor grabazioan, ba, sufritzen, ni sufritzen dut esente, eta prozesu guztia gaude denak estresatuak eta lo kostatzen da, eta orain bai, abestia ja ateratzen direla ongi eta hori, pues, bai dela igual, ba, diskoaz disfrutatzeko garaia, ez? Baina haratago, egiesan ez gara olako luzerako proiektu asko egiteko.
Bueno, urren gurtean, amargarrenen urte urrena.
Baina, esatiz, ez genuen kasi pentsatu, oza, ez dugu
aipatu. Baina, ideia hona da, bai, hartuko dugu ideia hori.
Bueno, ba, naino iritsi da gaurko elkarrizketa, benetan eskerrik asko, badakit, zuen astea dela pixkat eromena, baina eskerrik asko etortzeagatik.
Zuri, zuri.
Eta espero dut biharko kontzertuan dena ongi ateratzea.
Mi esker.
Eta horrela, egurra eman ez den atokietan.
Apai.
Venga, eskerrik asko, agur.
Agur. Thank you.
forma jo bellin bati lola cora buranimo funido belan gigan colco be urfa la mina du yarmuk al sogna 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 urfa sogna sogna urfa elayu
Territorio libre bakarra irrati saioa entzuten ari zara. Egin zaitez eguzkide.
Barakaldokoa naiz eta daukat paro obrero, horregatik euskaltegira noan iegunero. Euskaraz bazekiten ire, eizabuelak...
Euskaldun berriaren txokoa.
Zer? Errepikatu mesedez.
Euskaldun berriaren txokoa.
Berriro hemen gaude Euskaldun berriaren txokoan eta gurekin dugu berriro Eguzki Irratiko estudioan, Xabi, arratsaldeon, Xabi.
Arratsaldeon.
Pasan astean hartu zenun atxera, baina berriro zaude hemen indartsua eta indarrak berreskuratutak, ze moduz dena?
Bueno, ez nago ongi, benetan.
Zer gertatzen zaizu?
Bueno,
ikusten zaitut pixkat tristea da.
Bai, egia da. Euskaltegia gogorra da eta nekatuta nago eta triste nago pixka bat, bai.
Baina zu oso mutil indartsua zara.
Bai, bai, baina momentu honetan ez nago ongi, ez nago ongi.
Bueno, eta orduan zer ekarri duzu gaurko zaiora?
Bueno, hemen daukat kutxun bat eta irakurri nahi dut eta konpartitu nahi dut zurekin gutun hau.
Oso ongi, eta gutun honek zer adierazten du?
Bueno,
edo, ez esan deuz, irakurri.
Ongi, bere titulua da Euskara utziko dudala uste dut. Ez dakit zer arraio gertatzen zaidan azken egunotan. Euskara ikasten orain dela 7 bat urte hasi nintzen. Zer diot? 7? 7 ez. Agian 17. Agian 47. Iruditzen zait bizitza osoa eman dudala itorren hizkuntza madarikatu hau ikasten. Ez alda inoiz amaituko sufrikario hau. Barkatu nire itxo, barkatu tonua, baina gaur ez daukat nire egunik onena. Lur jota nago. Ez dakit bebit zenbat aldiz egin dudan. Tira, agian ez dira inbeste. Uste dut hau nire hirugarren aldia dela. Baina hirugarrena edo enegarrena sentitzen dut ezingo dudala inoiz amaitu. Bizitza osarako lana dudala. Are gehiago, orain hilko banitz, infernuan ere baldintzat eta subjuntiboa jarriko litz. Liskidakete zigor gisa. Liskidakete! Zer da hori? Ongi da bile aldut? Beno, egia itortu behar badut, aditzen taulan begiratu dut, oraintze. Ze bestela auskalo zer astakeria idatxiko nuen. azken urteetan, ez dut piperrik ere aurreratu. Betiko akatzak ematen ditut gainean motxila astuna balira bezala. Irakaslea ere gogaitzen hasia dela sumatu dut azken asteetan. Ez da harritzekoa. Beste guztiek aurrera egiten duten bitartean, nik karramarroarena egiten baitut. Ez dakit zer egin. Neuk ere maite du geure hizkuntza, baina zertarako alferrik tematu. Zer egin beharko nuke? Lagunduko aldidazu. Otoi eta arren. Oharra. Itxok nire bikotea kideak zuzendu ditu. Akatxez beteta zegoen eta.
Oso gutun gogorra iruditu zait.
Ba.
Ez dut, sabi, ez zutxi sekulan euskaltegian. Bueno, bai. Behin ikasita euskara, orduan bai, utxiko duzu euskaltegia, baina bestela, jarraitu, eh?
Bai, noski.
Idatzi duzu, gutun hau, zuk?
Ez da nirea, ez da nirea.
Norena da ba.
Baina euskaltegian irakurri genuen kutxun hau eta gustatu zitzaidan. Askotan sentitzen naiz horrela eta konpartitu nahi dut sentimentu hau.
Horrela, sabi, denok sentitu, o denok, bai, sentitu gara noiz bait. Nik ere euskaltegian nengorean horrela sentitzen nintzen, baina atera behar duzu zure baitan daukasun indarra eta horrera begira.
Esker mile eta ziur nago. Jarraituko dut euskararekin. Euskaraz bizi nahi dut.
Oso ongi, hori da gure helburua, ez?
Bai, jarrera baikorra.
Eta jarrera baikorra eta gure auzoan esaten duten bezala jarrera ala hil.
Oso jarrera ala hil.
Ala hil.
Hori da.
Hori da gure leloa.
Bai.
Bueno, ba, orduan, Xabi, oso gutun polita izan da, pixka triste, eh?
Bai, baina, bueno.
Baina, ulertzen zaitut, badakit nola sentitzen zaren, denok badugu momentu altuak eta momentu basuak, baina horretarako duzu zure lagunak, dituzu zure lagunak euskaraz mintzatzeko, eta nik benetan esaten dizut, oso ongi egiten duzula.
Eskerrik asko.
Eta jarrera asko duzula.
Ai, zuk bezala.
Ez zara hilko, Xabi. Ez zara hilko. Sekulan. Bueno, Xabi, oraino gure gaurko atala. Eskerrik asko benetan etortzeagatik. Eskerrik asko zure sentimenduak gurekin konpartitzeagatik. Eta horrengo hemendik bi astera berriro elkartuko gara hemen, Eguzkirratean.
Bai, noski, eta esker mile entxuteagatik.
Eskerrik asko. Bueno, Xabi, agur.
Agur.
Zatia del leku baten erantzun. dutxe hori. Txaboloan dago irakurtzen, mila kilometro ibilitako eskutitzek, bat batean gorrotoz betetako, boki bazartu nere gainean zato. Orduan bai, ordoritasun aldia, jipoitzen hau ta sentitzen hain txiki-txikia. Kunola zuntxitu tirokatu gabe, ari dira probatzen itotzen. Duzun jendea tortzen da, bihotza postuta aldu batzuetan, amatalakunen begietan. Ikusten dituzun injustiziak, non gaude, non daude, ez da inorre salbatzen. Bizitza bat zatia del leku baten, oska egin dut horie.
Orain, gure baitan daukagun sentimen kritiko hori entzungo duzu. Oio isila badator. Gaurko egunez, hau da, azaroaren 26an, Howard Carter arkeologoa eta bere mezenaz, Lord Carnarvon, Tutankamonen hilobira sartu ziren lehendabiziko pertsonak izan ziren. 3000 urte baino gehiago pasa ziren egiptuarrek, haien ustez betiko, hilobia itxi zutenetik. 1922an aurkikuntza ikaragarria gertatu zen. Orain dela 83 urte, alegia. Duela urte gutxiago, 63 urte hain zuzen ere, Ingrid Bergmanek eta Humphrey Bogartek Casablanca pelikula plazaratu zuten New York hirian. 7. arteko ikono bilakatuz. Eta 1965 azaroaren 26an, Frantziak Asterix bat satelitea orbitan jarri zuen. Garai horretan, soilik Estatu Batuak eta Urs superpotentziek lortu egin izan zuten.
Neskatuak berala ikusi zien bezala. Irurdozen abazabiltzala, porta batetik bestela.
Euskal Herrian, mila bederatxireun eta larogeita bosteko azaroaren hogeita zeian, Mikel Zabaltza desagertu zen. Hor baitzetan jaio eta Donostian egiten zuen lan. Egun horretan, Guardia Zibila bere bila joan eta Intxaurrondora eraman zuten. Horren geroztik ez zuen inork bizirik ikusi. Torturatu zuten poliziek izan ezik. Hogei egun beranduago, Bidasoa ibaian agertu zen gorpua.
Mentura sekulakoa, bizidenak hori tukenen du, bazko gaierdi ondua.
Bertsio ofizialaren arabera, Guardia Zibilei etako zulo bat irakustera zijoalarik, olako bati kolpe eman eta eskumuturrekin ibaira ateratzen zen zulo txiki batetik ies egin zuen. Oso trebea izan behar zuen hiru Guardia Zibilen gandik ies egiteko, jakinda eskumuturrak zeramatzala eta igiri egiten ezekiela. Ni ez naiz epailea, baina behintzat oso arraro dirudi, ezta?
Arrebago isili ez otoi egin igarri, ire semia bizi bada mauli aladun.
Komisariatik pasa zaretenek, zein pasa ez garenok, badakigu polizia etxeetan torturatzen dela. Izugarrizko min fisikoa eta psikologikoa egiteko aimaika tresna eta aukera existitzen direla badakigu. Horrela, gu badakigu egun hauetan Mikel Zabaltza hil zutela Intxaurrondoko kuartelean. Ezin izan zuen jaso zuen tortura pairatu. Tamar urte pasa dira torturatzaileek Mikel hil zutenetik, eta oraindik ez du inork bere krimena ordaindu. Ez da barkamenik eskatu ere. Ez dute Mikelen familia biktimatzat onartzen, beraz, diru laguntzarik ez. Dena den, larriena da agintariek, poliziek eta epaileek bere burua elkarri babesten jarraitzen dutela. Hau demokrazia hau. Gainera, Mikelen heriotza eskutatzen saiatzen direnak, moraltasun lezioa ematera ausartzen dira. Ez didate leziorik eman behar. Haiek egindako mina aitortu baizik. Beste batzuk egiten ari diren bezala. Herri honetan UPN, PP eta PSOEkoek behin eta berriz Mikel Intxaurrondoko kuartelean hil zela ukatu dute. Torturarekin egiten duten bezala. Halare, guk ez dugu atzen hartuko bere heriotza eta bere hiltzaileak argitu arte. Bitartean, azaroaren 26 bakoitzean, gogoratu ezazue Guardia Zibilek Mikel Zabaltza betiko eraman zutela. Eta gogoratu, Mikel edozein pertsona izan zitekeela. Atzo, gaur eta beti, gogoan zaitugu, Mikel.
Sentimentu gabiak, ilain ulian uken eta deus ere etzekiena. espeldoiko bukata.
Zortzigarren urtean estatu batuek berriz bombardatu dutela Irak, eitatu luzen poliziak hilduela makrebiar bat, eta Madrilen fasistek Aitor Zabaleta euskalduna. Dena dagorun nire txeko atetikat, sentikortasunek esortasunean lakata. Dena dagorun nire txeko atetikat, sentikortasunek esortasunean lakata.
Ikusle geto biakatutako sobokongo zierra leunak erra ikuskitzuna mutatu da mondializazioaren esklabua haiunit izlo kezazpilean itzaileak abesten ari dira behartu zunguzia amodioa. Omen da
dena dagorun unire txeko atetikat, sentikortasunek esortasunean lakata. Dena dagorun unire txeko atetikat, sentikortasunek esortasunean lakata.
Amaitzen ari gara gure gaurko zaioa, eta beti bezala amaituko dugu errepasatzen gure Euskal Agenda. Gaur azaroaren 26an ostegunan, arratsaldeko 8an, Katakraken, irakurle taldea Maria eta Biok. Bihar ostiralean azaroaren 27an irakurle taldea Katakraken, Zaguak eta Gizonak arratsaldeko 8an. Eta entzundu zuen bezala, Kafe Zentralean Afu kontzertua. Azaroaren 28an, larun batean, eguerdiko ordu batean, Euskarak 365 egun ekimena manifestuaren irakurketa eta zokadantza kantatua, Udaletxe plazan. Arratsaldeko 8an, kontzertua Javier Muguruza, Toneti, Anaiak, Sanduzelaiko Zibiboxean, eta arratsaldeko 8an ere, kantatutako dantzak, kantado gure denboraldia, Iruña taldea eta Nafarroako Ganbera Bezbatzaren eskutik, Baluarten. Kafe Zentralean ere, Zorkun eta Zea Maiz kontzertua arratsaldeko 9an. Azaroaren 29an, igandean, Iruñeko eguna hainbat eta hainbat ekintzekin. Adibidez, kalejirak ordu 10:30, 11etatik ordu bitara Gaztelu Puzgarriak San Francisco plazan, 12etan Iruñan Kantuz Merkaderesetik, ordu 1:30 Larrain Dantza Herrikoia Udal plazan, ordu 2:30 Bazkari Herrikoia Labrit Polilotalekuan, arratsaldeko bost erditan dantzaldia trikitintxekin labritu pilotalekuan, arratsaldeko seietan elektro txaranga alde zarretik, arratsaldeko sortxit erditan zezatek kontzertua labrit pilotalekuan, eta gaueko bederatxitan Luciano Zou Mutiko Peñan. Joan aurretik ere gogoratu zinemetan ditugula bi pelikula euskaraz, Amama eta Joko eta Lagunak. Onaino gure gaurko saioa, espero duzure gustokoa izatea, eta joan aurretik gogoratu Eguzki Irratiko irratiarekin jarraitu ahal izateko behar dugula zuen laguntza, egin zaitez Eguzkide, benetan behar dugu zuen laguntza, bestela proiektu hau bertan bera geratuko da, eta besterik gabe, hurrengo ostegunean elkar egonen gara berriro hemen Eguzki Irratian, eta gogoratu, euskara dela gure territorio libre bakarra. Agur!